la ora 7.
La microfon Ileana Giorchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Numeroși simpatizanți ai partidului Șor protestează pentru menținerea magazinelor sociale, dar în fața sediilor a două partide extraparlamentare. O anchetă europeană ar putea ajuta la elucidarea furtului miliardului, iar la rubrica Dicționar European vorbim despre concediul paternal, unde există, unde nu și câți bărbați profită de el. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Partidul lui Ilan Șor a organizat în capitală o amplă demonstrație împotriva opoziției pro-europene în frunte cu Maia Sandu și Andrei Năstase, care critică magazinele sociale ale fostului banchier condamnat în prima instanță pentru implicare în frauda bancară. După demonstrație, Șor a difuzat un mesaj video în care a amenințat să pedepsească ceea ce a numit jurnaliștii vânduți, care au reflectat negativ evenimentul. Imediat ce vin la putere, iar acest lucru se va întâmpla de grabă, pe fiecare dintre voi o să vă aștepte o lustrație aspră. Încetați sau o să vă doară, v-am avertizat, a spus Șor, care este primar la Orhei. Partidele Maiei Sandu și lui Andrei Năstase spun că magazinele lui Șor ar fi o formă de propagandă politică finanțată chiar din miliardul furat. Majoritatea parlamentară a adoptat în prima lectură astăzi proiectul de lege privind majorarea salariilor primarilor și angajaților administrațiilor publice locale. Primarii și președinții de raioane vor beneficia de majorări de salarii de până la 50%. Salariul mediu pentru funcțiile de conducere din administrația publică locală va ajunge până la 9.200 de lei, a precizat guvernul într-un comunicat. Majorarea salariilor face parte din reforma administrației publice, dar survine înainte de alegerile parlamentare, așteptate la sfârșitul anului. Deputații socialiști au părăsit astăzi plenul Parlamentului în semn de protest față de hotărârea prin care terenul fostului stadion republican din Chișinău este vândut Statelor Unite pentru construcția unei noi ambasade. Socialiștii au spus că tranzacția ar fi un act de trădare a intereselor naționale. Ambasadorul american la Chișinău, James Pettit, a declarat de mai multe ori că ambasada are nevoie de extindere, dar de un deceniu nu găsește locul potrivit. A mai spus că terenul va fi cumpărat la un preț de piață, iar statul moldovean va avea de câștigat. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, spune că va munci la relația cu Statele Unite, despre care a spus că se află pe moment sub o mare presiune, dar este crucială pentru țara sa. Merkel a vorbit la o amplă conferință de presă la Berlin astăzi, după ce președintele american Donald Trump a spus în timpul recentului summit NATO că Germania ar fi captiva Rusiei din cauza că folosește masiv importul de energie din Rusia. Întrebată despre recenta întâlnire a lui Trump cu liderul rus Vladimir Putin, invitat între timp să viziteze Statele Unite, Merkel a spus că își dorește ca întâlnirile între președinții ruși și american să redevină un lucru normal. Ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Anatolie Antonov, a declarat că președinții Donald Trump și Vladimir Putin au discutat la întâlnirea lor de luni în Finlanda despre propuneri concrete pentru rezolvarea conflictului din estul Ucrainei. Cu o zi mai devreme, televiziunea americană Bloomberg a relatat că Putin le-ar fi spus diplomaților ruși că i-a propus lui Trump organizarea unui referendum în regiunile ocupate de separatiștii proruși în Donbass. În declarațiile sale, ambasadorul Antonov nu a spus însă care este conținutul propunerilor discutate la întâlnirea celor doi lideri.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Numeroși simpatizanți ai lui Ilan Șor au protestat astăzi la Chișinău împotriva liderilor opoziției extraparlamentare Maia Sandu și Andrei Năstase, pe care îi acuză că ar vrea să închidă sau să obțină închiderea așa numitelor magazine sociale Merișor. Cei doi lideri de partid nu dețin nicio funcție în stat, iar partidele lor nu sunt în Parlament. Este adevărat că magazinele sociale sunt văzute drept un mijloc, mai mult sau mai puțin ascuns de propagandă pentru partidul lui Ilan Șor, că anul trecut candidata partidului a fost scoasă din cursa electorală prezidențială tocmai din cauza cauza acestor magazine și că, din nou recent, deputații Partidului Liberal Democrat, aliat cu partidele lui Maia Sandu și Andrei Năstase, că acești deputați PLDM au cerut audierea conducerii Centrului Național Anticorupție în legătură cu rețeaua de magazine sociale. Rămâne însă întrebarea de ce protestele se îndreaptă împotriva a doi politicieni din opoziția extraparlamentară care nu au niciun cuvânt de spus legat de viitorul acestor magazine. Liliana Barbaroș.
Clienții rețelei de magazine sociale sunt oameni în vârstă, mulți dintre ei foarte săraci, preocupați mai degrabă să supraviețuiască decât să urmărească ce se întâmplă pe scena politică. Ilan Șor, politicianul condamnat, așa cum se știe de prima instanță, la 7 ani de închisoare pentru implicarea în cunoscuta fraudă bancară de la sfârșitul lui 2014, a avut un mesaj special adresat anume acestei categorii de persoane, majoritare printre cele câteva mii de protestatari venite la sediile celor două partide. Să-i sperie că, citez, proiectul social de unicat ar putea fi oprit din cauza voinței politicienilor opoziției.
Este normală?
Este asta normal, a strigat Șor?
Nu că asta vă spun, abisinte-mi! Vă punem să zicem!
Cum se poate așa ceva? Vom apăra magazinele? A continuat el. Noi le zicem, lăsați-ne în pace, noi ajutăm oamenii, dar cine sunt ei? Oamenii care nu au făcut nimic la viața lor, doar au distrus. Și a continuat primarul de Orhei discursul. Niște oameni normali s-ar fi dus la europeni să le ceară să nu dea bani țării lor? Eu cred că nu. A spus la un moment dat Șor, luând astfel un reproș de bază pe care îl folosește guvernarea la adresa opoziției, după ce s-a văzut cu ajutoarele europene sistate urmarea invalidării alegerilor din Chișinău. Demonstrația de astăzi s-a remarcat prin stridență, mai ales la nivelul limbajului utilizat de vorbitori, inclusiv de Șor. Agresivitatea și indecența discursurilor e și lucrul prin care protestul și-a atras revolta unor internauți, ce i-au reproșat lui Șor că incită la ură. Protestul a fost criticat însă și pentru atacul la adresa unor politicieni care, chiar dacă ar vrea, nu ar avea puterea să-i oprească controversata rețea de magazine, rețea ce de altfel funcționează fără opreliști, cu sau fără voia liderilor de opoziție. Care e logica? Maia Sandu nu are nicio funcție, a scris un internaut pe o rețea de socializare. Declanșarea unor proteste politice împotriva opoziției extraparlamentare, care nu participă deloc la luarea deciziilor în stat, sunt lipsite de orice logică, dar nu și de sens, a comentat însă un analist, Dionis Cenușă, care ne-a explicat ulterior într-o intervenție telefonică ce a avut în vedere.
Prin atacarea Maia Sandu și altor lideri ai opoziției extraparlamentare, se dorește desființarea argumentelor lor vis-a-vis de implicarea lui Ilan Șor în furtul miliardului. La fel, Șor încearcă să-și crească electoratul, planificând probabil să candideze pentru alegerile parlamentare viitoare și respectiv să ajungă în Parlament pentru a obține imunitate, dar și impunitate în privința infracțiunilor care îi sunt incriminate. Cu siguranță, ceea ce face el îl avantajează într-o formă sau alta pe liderul Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, distrage atenția publicului, sursele media, dar și cetățenii mai puțin se gândesc la protestele antiguvernamentale care sunt organizate în legătură cu invalidarea alegerilor din Chișinău.
Sunt câteva săptămâni de când Ilan Șor se folosește de pretextul criticilor formațiunilor de opoziție PAS și DA la adresa magazinelor sale sociale pentru a contraataca cele două formațiuni prin diverse metode. În câteva rânduri, suporterii primarului de Orhei au năvălit la conferințele de presă ale opoziției, reușind pe una să o oprească, în vreme ce la propriile conferințe omul de afaceri atacă opoziția pro-europeană, dar mai apăsat pe Maia Sandu, cu tot felul de acuzații ce susțin ideea că ar fi beneficiat în trecut de banii lui. Toate aceste acțiuni, inclusiv manifestația de astăzi, au loc în paralel cu protestele antiguvernamentale ale Comitetului de Rezistență din jurul formațiunilor PAS, DA și PLDM, proteste declanșate odată cu invalidarea alegerilor câștigate în Chișinău de Andrei Năstase. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana, și aceste proteste, cele ale opoziției extraparlamentare și PLDM, vor fi și subiectul sintezei săptămânii politice de la ora 21. La Bruxelles, Iolanda Bădiță a stat de vorbă cu europarlamentarul grupării de stânga Helmut Scholz, unul din inițiatorii și semnatarii rezoluției Parlamentului European în care s-a cerut înghețarea ajutorului macrofinanciar pentru Republica Moldova, pentru că Scholz a avut acum o nouă inițiativă.
Domnule Scholz, ați trimis Comisiei Europene o întrebare scrisă în care solicitați o anchetă la nivel european cu privire la furtul miliardului din băncile moldovene. Ce așteptați exact să facă executivul european?
Ich habe diese schriftliche Anfrage an die Kommission gerichtet, weil ich schon der Meinung bin, dass
Am decis să chestionez Comisia Europeană, fiind convins că atât noi, cei care ne ocupăm de Republica Moldova la nivelul Uniunii Europene, care urmărim evoluția țării, cât și cetățenii moldoveni, avem dreptul să știm ce se întâmplă și că banii vor fi recuperați și aduși înapoi în Moldova. Milioane de euro din banii plătiți de cetățenii europeni la buget prin taxe ajung în Moldova de ani de zile. Acești bani ar trebui să ajungă în programe care ajută la creșterea nivelului de trai în Republica Moldova, nu în cine știe ce bănci, în conturile cine știe căror persoane. Nu ar trebui să fie atât de greu. Există raportul Kroll care a fost comandat de Banca Națională. În acest raport este evidențiat faptul că aproape jumătate din sumele dispărute se află în Uniunea Europeană. Ce înseamnă asta? Comisia Europeană are datoria să dea o explicație și să investigheze unde sunt acești bani.
Dass fast 50% dieser Summe sich noch in EU-Mitgliedstaaten befinden. Das heißt, die Kommission hat hier einen direkten Auftrag, ihrerseits auch zur Aufklärung beizutragen.
Dar în ce măsură este această chestiune în area de responsabilitate, de competență a Comisiei Europene?
Die Kommission ist verantwortlich für die Ausreichung der makroökonomischen Finanzhilfe. Das ist ein Finanzinstrument.
Comisia Europeană este responsabilă pentru asistența macrofinanciară oferită de Uniunea Europeană Republicii Moldova. Este vorba de acest instrument de finanțare care este menit să ajute statele din vecinătatea estică să depășească problemele economice și sociale cu care se confruntă. Ca atare, acești bani sunt banii cetățenilor europeni, iar Comisia Europeană are o responsabilitate să urmărească felul în care sunt folosite fondurile europene.
Da, ist die Kommission dann verpflichtet auch entsprechend zu agieren.
Cum vedeți ceea ce s-a întâmplat cu alegerile pentru primăria Chișinăului?
Ich muss natürlich von außen das kommentieren. Ich bin nicht direkt involviert und betroffen.
Ceea ce s-a întâmplat cu alegerile din Chișinău va avea consecințe pe termen lung asupra întregii societăți. Este vorba de un candidat care a fost ales cu un număr mare de voturi, pentru care oamenii au mers la vot, care a convins majoritatea. Acum să vină justiția și să nu recunoască aceste alegeri, după ce toți observatorii internaționali au făcut-o, după ce cetățenii au decis în mod democratic, este un fapt fără precedent și asupra căruia planează multe semne de întrebare. Credibilitatea justiției și a instituțiilor statului, mai ales a acelora care se ocupă cu organizarea alegerilor, va fi afectată.
Wird wahrscheinlich nicht das Vertrauen in die Wahlbehörden des Landes verstärken.
Europarlamentarul german Helmut Scholz, intervievat de Iolanda Bădiriță la Bruxelles. Este ora 19:13 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom discuta și despre Vladimir Putin, invitat la Washington la toamnă. Până atunci, în minutele următoare, despre concediul paternal, mai precis despre concediul la care au drept tații după nașterea unui copil. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europaliberă.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Duminică, însă, este emisiunea Punct și de la capăt, o emisiune moderată de Vasile Botnaru, iar invitații săi din duminica aceasta sunt Igor Munteanu, diplomat, analist și director la IDIS Viitoru, și Mihai Popșoi, analist și vicepreședinte PAS. Iar subiectul, eforturile actualei guvernări de a-și face relații în Statele Unite, desigur, relații politice, pentru a le exploata după aceea și intern.
Până și întâlnirea, ultima întâlnire de la Departamentul de Stat, primul ministru Filip cu secretarul de stat Mike Pompeo, a fost plasat oarecum într-un context electoral de către jucătorii de la Chișinău, reprezentanții Partidului Democrat, și acest lucru evident că a deranjat. Drept urmare, în aceeași zi după această întâlnire, a fost al doilea comunicat de presă a Departamentului de Stat, un lucru care în general nu se practică. pe aceeași țară, într-o zi să ai două comunicate de presă, asta arată o anumită degradare și o anumită depășire a etichetei care se întâmplă atunci când asemenea vizite oficiale au loc.
Dar atunci când faci o poză cu Victoria Nuland, asta nu e dovada că ai fost înțeles?
Dacă, de exemplu, nu ai permisiunea de a afișa asemenea fotografie, îți faci un deserviciu. Și cred că așa s-a întâmplat atunci când au apărut fotografiile cu Victoria Nuland, fără să existe o interpelare, fără să existe această permisiune.
Ca și mulți alții, domnul Plahotniuc și consilierii din anturajul dumnealui au mizat pe Victoria doamnei Hillary Clinton și John Podesta urma să devină șeful cabinetului, astfel investind, crezând dumnealui, investind în Podesta Group condusă de fratele lui John Podesta, dumnealui va avea acces liber sau acces facil în Casa Albă. Bine, acest plan a dat greș. Nu este clar dacă el s-ar fi realizat pe deplin chiar și eventualitatea în care Hillary Clinton ar fi câștigat alegerile. Dar acest cinism al domnului Plahotniuc arată adevărata lui fază. Ulterior, el iarăși s-a repoziționat foarte repede după victoria domnului Trump. El a contractat o companie de lobby conservatoare deja, cu care lucrează până în prezent, din când ne cunoaștem, are și alta la Bruxelles. Dumnealui și echipa de PR și de consultanți pe care o are se poziționează foarte repede. Au o experiență foarte mare, da? Pentru că ei conduc cu agenta publică de cel mai multe ori la Chișinău, sunt foarte iscusiți în acest domeniu și le reușește pentru oarecare măsură, dar se împușcă și în picior foarte des, iar această întâlnire cu domnul secretar de stat Pompeo, cu domnul Filip, în ziua în care s-a decis invalidarea alegerilor la Chișinău, nu poate fi o coincidență. Ba mai mult, stabilirea ședinței de judecată la ora 3 după masă, pentru ca decizia să fie dată noaptea târziu, doar după întâlnirea și după fotografie, cea mai importantă parte era anume fotografie dintre Filip și Pompeo.
Da, altceva a lipsit.
Altceva a lipsit. Americanii, văzând ce s-a întâmplat, pentru că probabil presupun cu o doză mare de încredere că ei nu s-au așteptat că decizia va fi una de invalidare a alegerilor. Și că s-au trezit cu asemenea decizii, au fost forțați, cum bine punctează domnul Munteanu, să vină cu acel comunicat în care să spună tranșant că domnul Pompeo i-a spus pe șleau domnului Filip să aibă grijă la justiție.
Mihai Popșoi și Igor Munteanu, invitații emisiunii de duminică a lui Vasile Botnaru, transmisă la orele 13 și în reluare la orele 15 și 18. De miercuri seară este oficial. Radio Europa Liberă se întoarce în România și Bulgaria la sfârșitul acestui an, pe internet și pe rețelele sociale. De când a apărut anunțul oficial, s-a speculat mult despre scopul acestei decizii, despre mesajul mai mult sau mai puțin ascuns al acestei decizii. Explicația, transparentă și clară, este însă mesajul președintelui companiei noastre, Thomas Kent, care a fost publicat miercuri noapte, și anume, citez, sperăm în mod special ca relatările noastre realizate de jurnaliști locali să contribuie la dezvoltarea unei prese libere, să promoveze valorile și instituțiile democratice și să susțină dezbaterile în ambele țări despre locul lor în NATO, în Uniunea Europeană și în celelalte organizații occidentale. Așteptăm să intrăm în parteneriat cu media locală și cu societatea civilă, încheia citatul. CECO a avut știrea însă la Sofia, l-am întrebat pe Petiu Petkov.
Mediile independente salută decizie primind revenirea postului de radio Europa Liberă în Bulgaria. Un grup de ziariști a trimis o scrisoare Congresului American în care se arată că în ultimele decenii cetățenii și societatea civilă trăiesc în condițiile unei democrații de fațadă. Împărțirea puterilor în state este formală. Încrederea în Parlamentul, poliție și procuratură în sondaje a scăzut sub 10%. Parlamentul în Republică Parlamentară funcționează sub dictatul partidului GERB și al liderului acestuia, Boyko Borisov. În calitate de prim-ministru, el a preluat practic controlul asupra serviciilor de informații. Are loc slăbirea intenționată a instituțiilor. Procesul de subordonare a acestora este însuțit de tentative de instituire a unui control politico-oligarhic asupra puterii judecătorești, de abuzuri drastice a procuraturii menținută în modelul stalinist, arată autorii scrisorii. Presa independentă a fost limitată la câteva ziare, site-uri și posturi de televiziune. Bulgaria a degradat în clasamentul organizației Reporteri fără frontiere de la locul al 36-lea în 2006 la egalitate cu Franța la 111-lea în 2017. Mediile de stat au devenit unelte de execuție a unor ordine politice. Majoritatea ziarelor și televiziunilor fac parte din structuri politico-corporative. Mai multe site-uri independente citează declarația președintelui postului de radio Europa Liberă, Thomas Kent, privind perspectiva stabilirii unui parteneriat fructos între Europa Liberă, mediile independente și societatea civilă. Vor fi promovate valorile democratice și menținut dialogul despre rolul Alianței Nord-Atlantice și organizațiilor occidentale. În epoca internetului, Europa Liberă nu mai este un post de radio care emite pe unde scurte. Prezența sa în internet, sub formă unor interviuri, dezbateri și reportaje video, se extinde. În 2017, aceste materiale au fost vizionate de 1,5 miliarde ori în Facebook și YouTube. Cotidianul Dnevnik constată că revenirea în Bulgaria a Europei Libere este așteptată cu mare interes pentru că de la plecarea sa în 2004, libertatea de exprimare a părăsit treptat țara, iar dezinformare, corupție și știrile false au subminat sistemul politic. Revenirea în Bulgaria va fi o gură de aer curat și va oferi prilej de reflexie asupra situației pe piață mediatică. Cunoscutul analist și autor al Europei Libere, Arman Babikian, constată: este clar că nu ne-am făcut datoria dacă din nou ne confruntăm cu frică și cenzură, ne controlează oameni cu mentalitate de milițieni, iar puterea este preluată de mutre care acționează cu brutalitate partizanilor comuniști. Dragi prieteni, de la începutul tranziției, scoateți-vă adidă și vechi și să ne terminăm treaba, să nu ne mai aplecăm. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
O rubrică semnată de Ala Ceapai de la Chișinău și Dan Alexe de la Bruxelles.
A trecut mai mult de un secol de când unele state, toate occidentale, au început să ofere concedii și stimulente financiare, ulterior numite alocații familiale, mamelor cu copii, avantajele extinzându-se apoi asupra întregii familii, în unele țări chiar asupra taților. Ba chiar, în multe țări occidentale, oricare din cei doi părinți poate beneficia de concediu parental după o naștere. În Franța sau Belgia, de pildă, nu e obligatoriu ca mama să ia acel concediu, poate fi tatăl. Cu 40 de ani în urmă, Suedia a devenit prima țară din lume care a introdus o indemnizație de concediu pentru creșterea copilului. Aceasta implică plata a 90% din salariu timp de 180 de zile pentru fiecare copil, iar părinții au fost de la început liberi să împartă zilele între ei, indiferent dacă e vorba de tată sau de mama. În funcție de țară, respectivul concediu poate merge de la câteva luni la câțiva ani, chiar și în sectorul privat, doar că atunci când este extins e vorba cel mai adesea de concediu fără plată. Tații suedezi sunt astăzi încurajați să ia 5 luni de concediu după nașterea unui copil. Suedia oferă în prezent 480 de zile de concediu subvenționat pentru fiecare copil, zile pe care părinții le pot împărți cum doresc, iar 390 din aceste 480 de zile sunt plătite de contribuabil la o rată de aproximativ 80% din salariu. Aproape 90% dintre tații suedezi primesc concediu de paternitate. La fel, Germania și-a modificat sistemul de concedii pentru creșterea copilului în 2007 pe linii suedeze, iar în primii 2 ani deja, ponderea taților care au luat concediu plătit a crescut de la 3% la peste 20%. Unul din cele mai puternice argumente în favoarea împărțirii concediului parental este acela că are efecte benefice asupra femeilor. În România, Conform legii, fiecare tată are dreptul la 5 zile de concediu plătite 100%. Concediul paternal se acordă în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului născut și constă astfel într-o perioadă de 5 zile lucrătoare. Pe lângă concediul paternal, tatăl copilului mai poate beneficia și de un concediu pentru creșterea și îngrijirea copiilor în vârstă de peste 2 ani, în acest caz părintele beneficiind de o indemnizație reprezentând 85% din salariul de bază și din celelalte venituri salariale. Ca și în cazul concediului paternal, perioada în care tatăl și-a îngrijit copilul până la 2 ani constituie vechime în muncă. Suntem așadar departe, în mai toată Europa, de imaginea tradițională a familiei în care mama se ocupă de copii, iar tata lucrează. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Dacă în statele occidentale concediul paternal e un lucru obișnuit, în Republica Moldova asumarea acestei ipostaze de către bărbați este o inovație relativ recentă. Din 2016, tații din Moldova pot solicita concediul paternal de 14 zile în primele 56 de zile de la nașterea copilului. Până la reforma din 2016, concediul paternal putea fi de maxim 3 zile, luate pe cont propriu în lipsa de retribuții financiare, spune Alina Andronache, consultantă în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare.
Atunci când noi am pledat pentru concediu paternal de 14 zile, noi mergeam paralel și inițiativa că el să fie achitat 100% din fondul social, ceea ce se întâmplă. Adică este o stimulare, pentru că familia nu pierde financiar.
Concediul paternal, de altfel ca și cel de maternitate, nu trebuie confundat cu cel de îngrijire a copilului. Ultimul este de 3 ani și se acordă în condiții egale fie mamei, fie tatălui la decizia familiei. În cazul părinților asigurați, adică care achită impozite statului, indemnizația lunară constituie 30% din salariul mediu obținut pe durata 12 luni. Unele statistici arată că doar 10% dintre bărbați solicită concediul de îngrijire a copilului. După părerea expertei Alina Andronache, își face efectul stereotipul patriarhal că femeia e cea care trebuie să îngrijească de copil. Experta a pledat pentru măsuri de stimulare a bărbaților să participe la îngrijirea copilului, cum ar fi bună oară introducerea unor cote eventual obligatorii pentru tați, așa cum se procedează în unele state din Uniunea Europeană.
De exemplu, în Suedia, părinții au mai multe tipuri de concediu. Ei aleg împreună cine stai acasă, ce perioadă. La început, suedezii au introdus cote ca o măsură de a implica tații în creșterea și îngrijirea copilor și în cazul în care tații își luau o anumită perioadă din concediu de a sta cu copii, ei erau cumva stimulați financiar, indemnizația creștea.
Alina Andronache regretă că astfel de măsuri, cum ar fi cotele pentru tați care să participe la îngrijirea copilului, nu figurează într-o recentă inițiativă a unor deputați comuniști care propun majorarea indemnizației pentru creșterea copilului proporțional cu reducerea perioadei concediului de îngrijire. Inițiative similare au fost lansate în 2015, mai întâi de un grup de deputați, ulterior de Ministerul Muncii. Niciuna însă nu a întrunit voturile necesare ca să devină normă legală. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Autoritățile din raionul Cahul și Poliția de Regiune au înființat Consilii de Securitate Locală în 10 sate din sudul Republicii. Despre aceasta a comunicat șeful Inspectoratului de Poliție Cahul, Iurie Briceag, în cadrul ședinței de bilanț pentru ultimele 6 luni de activitate a instituției pe care o conduce. Cel mai savuros eveniment al verii curente, expoziția Târg cu impact cultural-turistic Haila Piersici, s-a desfășurat în satul Tudora din raionul Ștefan Vodă, la care peste 30 de producători agricoli și-au prezentat cele mai suculente și aromate fructe. Orașul Cahul va avea o alee a personalităților din domeniul culturii. Mâine, 21 iulie 2018, se împlinesc 26 de ani de la încetarea războiului de pe malurile Nistrului. Cu această ocazie, la Cimișlie a avut loc un meeting de comemorare a eroilor căzuți în acea bătălie, la care a fost prezent și un grup compus din 15 veterani militari din județul Prahova, România, dar și oaspeți din municipiul Chișinău.
A fost Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de Ileana Ciurchescu, care vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.